Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Lodwa t-tajba, ġima wara ġima, wasalna fil-ġima tal-festa tagħna u għall-aħħar program mir-rivista Għajn Sielem. Din hija Lorjetta Buċġiċ li se tkun miegħek għan-nofsija li ġejja. L-ewwel artiklu tal-lum sibtu fil-ktejjeb tal-Aqda Mużikali San Giuseppe tal-Festa tal-2006. F'paġna 81, Giuseppe Galia kiteb dwar niċċa li naħseb ftit jafu biha. Qed nirreferi għan-niċċa tal-Madonna tal-Loreto fi Pjazza San Giorgio ir-Rabat Għawdex. Moddi f'kull raħal ta' Malta u ta' Għawdex aktar mill-li bliet lat ta' niċċeċ fil-kantunieri jew firkejja oħra kien akbar u kienu aktar popolari mill-li huma fi żmienna. Il-bniedem kien anqas sofistikat, kien aktar devot u aktar medi bl-affarijiet ta' ruħu. Forsi għax ma kellux distrazzjonijiet bħalma għandna llum. Fil-qedem nett qabel ma bdew jibnu il-knejjes kbar, in-niċċa imwarba fl-eliqi jew fit-triq kienet tispira u tkebbes aktar devozzjoni f'qalb il-bniedem. Mill-kittieba qodma tal-istorja tal-Knisja, ftit huma dawk li taw tarif sew kif żviluppat din jew dik il-Knisja, u wis anqas kienu tweblu jistudjaw kif kienu nibtu ħafna min-niċċeċ li hawn imxerda fil-gżejjer tagħna. Il-bdiewa, x'ħin ix-xemx tkun se tmajna, jerfgħu il-moħriet u l-għodda tagħhom u jabbuhom fuq dar il-ħmar jew xi bima oħra biex jaqbdu triqthom lejn id-dar. Il-modijiet qalb l-eliqi fl-aħħar kienu jwaslu fuq it-triq tar-raħal. Uħud mill-bdiewa kienu jieqfu taħt il-ħajt jistennew lill-bdiewa oħra jaslu ħdejhom. U meta jiltaqgħu flimkien, l-aħħar minnhom kien jibda jgħid xi talba ta' ħaj lill-Alla l-imbierek, talli kienu għaddew jum ieħor, ħini jew imwier, skont id-destin tagħhom ta' kuljum. U l-koll flimkien bħal faqda waħda kienu jollu l-ħsib tagħhom lejn il-ħalliq. Għalhekk dak il-post ma' żmien kien isir bħal tok fejn il-bdiewa u ħaddieħor kienu jiltaqgħu biex jiddiskutu il-ħajja ta' kuljum, biex jitkellmu dwar il-bija u ż-żrieraħ u biex jiseksku fuq ajrhom. Imbagħad xi ħadd iwaqqaf salib tal-ġebel fuq il-post jew inkella idendel ġbija ta' qaddis mal-ħajt biex dik id-devozzjoni aktar tixteret u tinfirex fost dawk li kienu jgħaddu minn dawk l-inħawi. U kif naqraw fid-dokumenti tal-qedem, uħut minn dawk il-bdiewa kienu jħallu fit-testment tagħhom dik ix-xi ħaġa minn ġidhom, jekk mhux kollox ukoll, biex hemm fuq dak il-post tinbena niċċa tal-ġebel biex jieħdu ħsiebha u biex jixelu id-dawl tal-lampa quddiemha. L-atti tan-natura antiki kollha mimlijin b'dawn it-testmenti. Kull niċċa għandha l-istorja tagħha u tistaġeb kemm tarif tiġbor madwar niċċa li tista' timla ktieb biġrajjieta. Dawk in-niċċeċ kienu jkunu wkoll post għażiż għal ħafna għax minnhom bosta nies kienu jieħdu l-faraġġ tagħhom u jimtlew bis-sabar fil-gwaj li kien ikollhom. Oħrajn kienu jikdbu ġidhom biex flok in-niċċa timbena kappella daqsxejn ta' kamra. Hekk kienet żviluppat dik il-Knisja Majestuża tal-Madonna ta' Pinu u ħafna oħrajn. Dik ta' Loreto li hemm qrib il-Knisja ta' San George Victoria turi ritratt ta' niċċa li sa ftit snin ilu kienet għadha wieqfa biswit sewwa sew il-Knisja ta' San George tar-Rabat Għawdex. Din in-niċċa kienet imsejħa bl-isem ta' Loreto, iżda kienu aktar isibuha bl-isem ta' Hili, billi taħta sew kien hemm bejjieħ tal-ħaxix b'dak l-isem. In-niċċa kienet għolja dwar 5 jew 6 piedi mill-art, biskultura mill-isbaħ fil-ġebla Għawċija. Il-figura tal-Madonna hija bil-wieqfa, qiegħda ġġorr id-dar tagħha, magħrufa bl-isem ta' Loreto. Li qed iservi bħala pedestal għall-istatwa tal-bambin li qiegħed bil-wieqfa fuqha. Il-figuri kollha f'daqqa donnhom merfawin minn 3 anġli li qegħdin iġorru kollox fuq is-sħab, l-istess bħalma l-anġli kienu ġarrew id-dar ta' Nazaret għall-belt ta' Loreto. Din in-niċċa mhux minn dejjem kienet hekk tal-ġebel. Qabel kien hemm 2 jew 3 oħra qabilha li biżmien kienu għamluhom ġodda. Din in-niċċa kienet waqfet hemm ħdejn il-Knisja ta' San George, ftit wara li kienu bidlu it-titular tal-Knisja li wara issejħet Matriċi. Għax minn Madonna tal-Loreto kienu semmewa Santa Maria li kienet l-istess, iżda bil-mod bdew jikkonfonduha mal-Assunta u hekk baqgħet sal-lum. Kien hemm kappella li waqqaf qassis Ruman fuq l-Olja fiċ-Ċittadella u kien iddedika lill-Madonna tal-Loreto f'ġieħ dik tal-Italja. Qassis ieħor Taljan ukoll kien waqqaf knisja oħra tal-Loreto fejn jgħidula tad-Dabrani fis-sena 1477. Iżda billi l-parroċċi ta' Għawdex l-unika waħda li kien hemm kienet dik il-Knisja ta' San George, u l-qassis Taljan Barrani kien bena dik il-kappella żgħira tal-Loreto li ma tantx kienet popolari għax Barranija u minn Barrani, ma' żmien kienet laħqet speċi ta' rivalità bejnietom. Għalhekk ftit aktar minn 100 sena wara l-fondazzjoni tal-kappella li sa dak iż-żmien saret Matriċi ta' Għawdex bla ħadd ma jaf kif, biex speċi ta' jinkul il ta' San George bnew u waqfu dik in-niċċa tal-Loreto biswit il-Knisja tal-Qaddis tal-Idda. Fil-rokna ta' personaġġi storiċi, illum se nitkellem dwar l-artist Mikil Buzuttil. Artiklu dwar dan l-artist bravu jinsaf paġna 78 tar-rivista Għajn Sielem tal-festa tas-sena l-oħra, ħarġa 68. Kitbu Dunkarm Kassar. Mikil Buzuttil, il-pittur li kien pitter il-kwadru titulari tal-Knisja l-Qadima. Kieku mhux għal-amabile xwieqeb li jgħaddili informazzjoni miġbura mis-Sur Ġuse Attar Tabone, aktarx li kien jaħrabli minn moħħi wieħed mill-personaġġi storiċi tar-raħal tagħna, il-pittur Mikil Buzuttil. Kif jidhirli għandi nagħtih importanza partikolari u nniżlu fil-lista tal-personaġġi li ħallew xi impatt fir-raħal tagħna Għajn Sielem. Il-pittur Mikele Buzuttil kiteb is-Sur Ġuse Attar Tabone, in-nepputi tal-eks arċipriet Mons Espedito Tabone, jikteb hekk. Probabilment, l-aħħar kwadru kbir li pitter Mikil kien titular tal-Knisja l-Qadima ta' Għajn Sielem għall-aħħar tal-1819 u li jirrappreżenta il-Madonna tal-Loretu. Wieħed jista' jinnota minn dan il-kwadru li Buzuttil kien diġà beda jbagħti bajneh. Dr. Stefano Zerafa li kien jaf sewwa lil Mikil u jgħid Tabone, Zerafa jagħti xhieda ta' dan u fin-numru jgħid. Difatti l-abbozz ta' dan il-kwadru huwa xogħol mhux ta' min imaqdru. U kwadru taż-żejt impitter fuq it-tila. Juri l-figura imponenti tal-Madonna bil-bambin fidea, bil-qamar taħt riġlejha. Rip il-figura tal-Madonna impitra f'dan il-kwadru tinsab ukoll tiddomina id-dar imqazza tagħha, miżmuma mill-anġli. Il-fuq fit-tarf tal-kwadru jidru anġli oħra iżommu il-kuruna regali, simbolu tar-regalità tal-Madonna. Figura li oħra bħala tidher imnaqxa fuq il-medaljun li jinsab fil-faċċata tal-istess Knisja l-Qadima. Iżda, żgur, ir-regalità ta' Marija Lauretana b'mod partikolari tispikka aktar ċar fl-istatwa tal-purċissjoni titulari tagħna. Għax il-Madonna hi imlibsa bil-mant regali, bil-kuruna fuq rasa u bix-xettru reali f'idejha. Jiena sa minn dejjem qist il-festa tagħna bħala il-festa ta' Marija Lauretana meqjuma fid-dar tagħna, aktar milli bħala festa biss tad-dar tagħha. Infatti, fil-kwadru titolari, il-pittur Mikil Buzuttil jurina fih familja ideali tas-sew maquda. Għax ma' Marija u ma' Ġesù, il-pittur pinġa magħhom lil-żewġa Giuseppi, kif ukoll lil-ġenituri tal-Madonna, Anna u Ġwakkin. Li jilkoll flimkien, Buzuttil jurina kif aktarx kienet iffurmata familja patriarkali. Mir-reġistri li għandna fl-uffiċċju parrokjali nafu li l-kwadru titulari tagħna kien ġie impitter fid-dar tal-pittur Mikele Buzuttil li kien joqgħod fir-Rabat Għawdex u li sewa 200 skud u ftit ġie mħallas minn indri xwieqeb. Nafu wkoll mill-istess kotba tal-parroċċa dwar iċ-ċeremonja ta' tberik tiegħu u l-ferħ u l-festa li kienu għamlu l-Għajn Selmiżi meta tniżżel dan il-kwadru mill-parroċċa tan-Nadur għall-Knisja ta' Għajn Sielem fid-9 ta' Settembru 1820. Issa jmiss ngħidu min kien dan il-personaġġ storiku il-pittur Mikil Buzuttil. Jikteb is-Sur Ġuse Attar Tabone. Mikele Buzuttil twilet iż-żejtun fl-14 ta' Ġunju 1762. L-għada ġi mammet minn Dun Giuseppe Saliba fil-Knisja Parrokjali tal-istess raħal u tawħ l-ismijiet ta' Joseph, Mikil Arkangelus u Bartolomeus. Kien bin Clement u Rosa Magro, it-tnejn miż-żejtun, u ingħaqdu bis-sagrament taż-żwieġ fil-Knisja Parrokjali tal-istess raħal fid-9 ta' Jannar 1753. Kienu jaħsbu li Mikil kien awċi, iżda wara tfittxija serja u twila f'ħafna arkivji f'Malta u f'Għawdex, instab li kien twilet iż-żejtun. Ikompli jgħid Ġuse Attar Tabone li mingħajr ma noqogħdu nispekulaw, illum nafu ċerti li Mikiel trabba il-Belt Valletta fil-parroċċa ta' San Pawl Maħutu. Milli jidher il-familja Busuttil kellhom flus biżejjed biex jedukaw lil-uliedhom u billi Mikiel wera minn xkunitu tendenza għat-tpinġija tpoġġa taħt idejn il-pittur Malti Rocco Buħaġar. Mikiel flimkien ma' għaljev ieħor Giuseppe Grek intbagħtu jkomplu l-istudji ġo Ruma fl-Akkademja di San Luca li kienet waħda mill-aħjar skejjel fl-Ewropa għad-diżin u l-iskultura. Busuttil rebaħ diversi premji għat-tpinġija. Fis-sena 1787 Mikiel Busuttil aktarx li kien diġà ritorna Malta u jgħix mal-familja tiegħu il-Belt u kemm dam Ruma ma nafux. It-tagħlim li ħaf Ruma kien kollu bbażat fuq l-idjoma neoklassiku. Minħabba ċirkustanzi li sab ruħu fihom biex jista' jistabilixxi ruħu bħala artist, Michele Busuttil fetaħ skola privata għat-tagħlim tad-disin. U milli jidher din l-iskola li Busuttil fetaħ fil-Belt Valletta kienet immexxija tajjeb. U minħabba li aktarx kienet l-unika skola ta' din ix-xorta, il-familji li riedu li xi wieħed minn uliedhom jippromettu fl-arti tal-pittura kienu jibatuhom għand Busuttil. Bosta huma l-opri tal-pittura li huwa ħalla kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fosthom, kif għedna, hemm il-kwadru tat-titular tal-Knisja Żgħira li fih għadha tidher il-firma ta' Busuttil. Fl-ewwel ta' Novembru 1800 Mikiel Busuttil ġie mogħti l-inkarigu uffiċjali biex imexxi skola bħala professur ta' tpinġija bil-paga tista' tgħid nominali ta' 25 skud fix-xahar. Minħabba raġunijiet tal-pesta, Mikiel bil-familja tiegħu setgħu sabu kien fid-dar tiegħu li kellu f'Għawdex. Fl-aħħar ta' xjuħitu, Mikiel ma waqax imur Għawdex għax għal xi kawżi ċivili li kellu quddiem il-qorti ta' Għawdex kien iqabba xi prokuratur. F'Għawdex Mikiel kellu qatt ġmielu ta' proprjetà li xi ħaġa minnha kienet ukoll fajn sielem f'ta' kordina ribxambre. Il-pittur Mikiel Busuttil miet fil-Belt Valletta fil-parroċċa ta' San Domingo nar il-21 ta' Ottubru 1831 u ġie midfun fil-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu. Li matul din il-ġimgħa nisimgħu ħafna il-marċ Viva x-xemx. Ftit ta' snin ilu Dan il-Marċ tant Aziz Alina għala 60 sena. L-aqda mużikali San Giuseppe ġabet artiklu fuq il-ktejjeb tagħha tal-2008 f'paġna 44 fl-okkażjoni ta' dan l-anniversarju. Deret silta meħuda mill-ktieb il-Maġġur Anthony Aquilina miktub mis-Sur Victor Galia. Saħansitra tlajt għawdex għax hemm ukoll sibt min jaf lill-Maġġur Anthony Aquilina mill-qrib. Tkellimt ma' Sur Alfred Ċikluna mingħajr Silem, anzjan ta' 65 sena, u se nħallilu jgħidilna. Bħala bandist mal-banda ta' San Giuseppe ta' Insilem, niftakar qisu l-bieraħ li għall-festa fraħalna kien jitla' il-Maġġur Aquilina mal-banda Karkariża imlaqma tal-għama. Fir-raħal tagħna konna nagħmlu briju kbir bil-marċi fir-riħa tiegħu. Kull meta kienet tiġi il-banda Duke of Connaught's Own, kienet taf x'inkunu qed nistennew. Taqbad issemmalna l-ewwel noti mill-marċ tiegħu. Noti li bla ma trid iqanqluk biex toħroġ minn postok u taqbad tisfen jew tkanta magħhom. Il-melodiji tagħhom iħolluk. Meta konna naraw il-vapur jitrakka mal-moll u il-Maġġur kien jirfes fuq ix-xatt, konna naħarqulu salut ta' 21 murtal tal-bomba. Li naqdu mal-partitarji u l-bqija li jitilgħu magħhom u nwasluhom sal-Istitut ta' San Giuseppe il-qadim. Mal-wasla tagħhom jilqawhom bit-tejja u l-kafè. Għal-lejl uħut minnhom kienu jorqdu f'dan l-imkien u oħrajn idabru rashom fl-iskola l-qadima ta' Insielem fit-Triq Ħamri. Qed ngħid għall-bandisti, membri tal-kumitat u n-nisa tagħhom għax kienu jiġu biħġarhom. Lill-Maġġur insertajtu xi darbtejn jintona l-banda. Kien ta' disċiplina kbira u waqt ix-xogħol xogħol. Jien li ma kellix naqsam u koll kont nibża minnu daqskemm kien ta' sudizzjoni. F'lejlet il-festa konna nagħmlu marċ mill-Istitut ta' San Giuseppe għall-Knisja l-qadima ta' Insielem, billi dak iż-żmien kienet għadha m'għandniex il-Knisja li għandna llum. Il-marċ ta' qabel it-transluzzjoni insejħulu. Mal-wasla u t-tmim tiegħu qrib il-Knisja, bosta mill-partitarji kienu jitlu fil-Knisja jitbaxxew bil-mużika li kien jagħtina il-Maestro di Kappella Giuseppe Camilleri, Sur Mast magħruf sew fil-Gżejjer Maltin. Il-bqija jitilqu lura lill-Istitut. Dik l-għaxija stess, malli tintemm il-funzjoni għall-ħabta tad-disa u nofs, kien jibda l-marċ minn fejn kont noqgħod jien, minn Triq Ħamri. Mal-bidu tiegħu, il-Maġġur stess kien iħeġġeġ lilna biex noħorġu naqbżu u nieħdu pjaċir mal-marċ. Donnu kien jaf minn xi xkonna nbagħtu l-awċin. Fil-ħamsinijiet in-nies kienet għadha kemm xejn mistħija u xi ftit imgerxa. Kienet toqgħod ftit lura għalkemm tkun imlebilba biex tibda taqbeż. Iżda malli jiftaħ fommu l-Maġġur, kliemu jisir bħal ħatab mixħud f'ħuġġieġa mrażna. Tgħaddi minn fuqha bħal fewġa li tkebbes in-nar u ssir vampa. Il-marċ kien jiġbida sa nofs il-lejl, għax meta konna naslu l-pjazza, il-banda titla fuq il-planċir u tinfex f'marċi tal-Maġġur kollha brijużi għall-aħħar kif kulħadd jaf. Kien ikun hemm pjazza nies ferħana u tixxala. Waqt li jissur maż direttur kien ikun fuq il-planċir, b'hemm marċu ieħor, il-kotra ta' nies ma tgħidix issejjaħlu kif hu jdur lejha u jroddilha il-ħajr tiegħu bit-tixjir ta' jdejh. Ma' tmiem id-daqq il-Maġġur kien jinxteħed għal fuq ġema ta' żgħażagħ li kienet tkun tistennih biex twaslu fuq l-ispalla sal-każin fostajat, ċabċib u sfafar. Tista tgħodda bħala festa lill-Maġġur f'Għajn Sielem, sintendi barra dik tal-Madonna tal-Loretu. Kien bniedem maħbub tgħidkemm. L-għada kmini fil-għodu f'jum il-festa, il-banda kienet tibda bl-impenji tagħha billi tagħti merħba lill-eċċellenza tiegħu l-isqof t'Għawdex. Kienet tilqgħu minn triq il-ġnien fil-bidu tar-raħal u twaslu sal-Knisja għall-Pontifikal. Bħal dejjem, bosta kienu jakkumpanjaw lill-banda u ħafna minnhom jidħlu għall-qudisa. Għal xi nofsinhar konna niltaqgħu biex immorru immaxtru. kienu jinqatlu mal-35 fenek għall-ikla. Waqt id-deżerta kien jinbeda iċ-ċajd bejnietna, waqt iċ-ċifti f'tgoff ukoll, bħal suttar. Taħsibx li l-maġġur kien jiddarras jew idabbar rasu, xemm minn dan kien ikompli magħna wkoll. Dak kien ħin iċ-ċajt jifima. Għalhekk dan il-ġentilhom kien ta' min iħobbu, kien jagħmel kollox f'ħinu. Issa nsemmi lill-Missier Ommi Giuseppe Kutajjar li kien iħobbu ħafna lill-Maġġur u nista' ngħidlek li kien ukoll il-perċimes biex bdiet titla l-banda tal-għama għall-festa tagħna f'Għawdex. Qabilha kienet titla waħda mill-banet tal-Birgu. Għamel żmien nannuwi lil tal-Kumitat flimkien ma' Maestro Aquilina iġibhom fil-ħanut tiegħu. Jagħmlilhom l-ikla hemmhekk. Dan is-surmast kien iħobbu lil Għajn Sielem u niftakar li kien kiteb żewġ marċi b'rabta mar-raħal tagħna. Wieħed minnhom ta' Gerrew fl-1947 u l-ieħor Viva x-Xemx fl-1948 li jsibuh ukoll bl-isem il-Madonna tal-Loretu. Fostna baqgħu popolari immens u nista' nagħtik kelmti li ma jmutu qatt. Ngħidlek li għandu marċ ieħor Gianni Sfafar li sar fl-1947 imsemmi għal wieħed Einselmis ukoll Gianni Grek tas-Sipa, dilettant kbir tal-festa u l-għaxqa tiegħu jaħraq l-isfafar nejn ħareġ laqmu. F'dak iż-żmien konna nistgħu naħarqu l-isfafar u nannuwi kont nisimgħu jgħid li dan Gianni Sfafar kien ħabib sew tal-Maġġur. Bekk inżid insaħħaħ fehmti li għalih imsemmi għalkemm int qed tgħid mod ieħor. Mhux ħin nitlewmu fuq hekk l-aqwa li ksibna marċ sabiħ ieħor. Nistqar li dan is-surmast kien bniedem ta' min jafda fih, għax jħorġu ta' nies u dejjem kellu f'idejh banda soda u jmexxi b'serjetà kbira. Bħalissa il-banda tagħna ta' Għajn Sielem qed jieħu ħsiebha Maestro Sanigalja, bniedem tal-affarijiet tiegħu ħafna wkoll. Il-koll kuntenti bih. Issa ilu magħna mhux ħażin, imma dan li se ngħidlek seħħ fl-1984, jiġifieri sena qabel miet il-Maġġur. Niftakar li dik il-ħabta kellna l-surmast Giuseppe Farrugia meta il-Maġġur Aquilina tela Għawdex għall-festa tagħna. Malli rajnieh, il-qajnieh kif jixraqlu. Kulħadd beda jdur miegħu. Ftemna ma' s-surmast tagħna biex iħalli lilu iħabbat żewġ marċi. Maestro Farrugia ġentilment ċeda postu biex floku tela il-Maġġur. Ħabbat il-marċi Viva x-Xemx u ta' Gerrew fost ċabċib u għajjat. Ta' min jinnota li aħna u tilejn mix-xatt kien hemm kamra li konna insibuha ta' Kerrew bil-ke u mhux ge, illum inqerdet għal kollox. Bekk il-marċ ta' Gerrew. Nostalġija jġiblek artiklu bħal dak. Dan kien l-aħħar programm mir-rivista Għajn Sielem għal din l-iskeda. Nerġa' nkun miegħek fis-skeda oħra b'aktar artikli għalik. Lorjetta Buttigieġ issellimlek fil-waqt li tixtieqlek il-festa t-tajba.